Já, sæl. Herðu, ég var að hugsa þegar að við erum búin að eiga þetta samtal, hvort að það sé ekki upplagt að kíkja í sund. Flott. Ætlar að taka ykkur að ferðir í sundinu eða ætlar að bara að slaka á í pottunum með það? Nei. Nei. Nei, ég hugsi ég taki heldur ekki á mig sund í kvöld. Ég var að gera hné beiri ræktinni. Ég hefði kannski alveg gott af því að synda smá en ég hugsi til ég bara sjálfur með þér. Ó, fórst í ræktina. Ok, hvað? Var vinkona þín að beila þér eða hvað? Já, ok. Ok. Nei, 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 hvert fórstu að æfa? Næs. Nice. Í laugum með það? Wow, ok, næs. Nice. Já, og hvað, hérna, hvað söng í Maríu? Þú fórst til hennar, eða ekki? Hvernig blóm keyptirðu? Skemmtilegt. Skrifar og lítið kort. Vá, hún hefur verið sjúklega ánægð með þetta. Ég er ansi hræddur um að hún fari núna að leita eftir ástæðu til þess að lána þér kæliboxið sitt. Hverja helgi þurfum við ekki að kæliboxinu að halda? Okay. Já, eðst var það eitthvað svona læm lykt eða hvað? Já, ok. Já. Já, María á samt einhverja svona þrifnaðar græjur, hún getur örugglega eitrað þetta. Þessa lykt út úr þessu boxi, sko, ég hef yngra ágjörð. Nei, valla þurfa að eitra það. Nei, ég kalla þetta eitur, ég veit ekki hvað er viðeigandi að kalla svona út. Já, heyrðu, hérna, á morgun þá er ég að fara í jóka, klukkan 4:30. Ég veit ekki hvort þú vilja koma með, en ég er alltaf að fara. Ég vil ekki fara í jóka, ég er alveg 2 vikur. Ég lenti sko í skammarkróknum hjá World Class um daginn. Og ég er svona 5 sinnum búin að biðja þau að afskræma mig úr hérna, skammarkróknum. En ég tók svona siðræna ákvörðun um að láta þið ekki taka mig af núna vegna þess að ég sannarlega mætti ekki í tíma sem ég skráði í. Og þetta var í byrjun júní, sko. Þannig að ég hef ekki mætti ykkur að 2 vikur í jóka. Ég er mjög spenntur fyrir því að kíkja á morgun. Já. Ok. Já. Ok. Ert þú að fara að taka móti sófa? Einn. Getur. Hérna, Ætlar að bera neinn? Ok. Næs. Já, það nú hellings hreyfing í því að bera sófa. Ertu eitthvað að horfa á leikina út af þessu veðmálakerfi þarna? Ertu eitthvað? Já. Já. Já, Póland maður. Vont að fá sig rautt spjald og lenda svo undir. Það ekki góð líkur. En við höfum tröllatrú á Spánverjum og á morgun eru Portugalir að keppa. Við höfum tröllatrú á þeim. Þeir hljóta að vinna á Ungverjaland, sko. Hún er, sko. Ég eiginlega, eins og þú veist, þá verði ég á Portugal vinna þetta mót, sko. Þeir unnu síðast Evrópumótið. Í Frakklandi, tóku Frakka í úrslitum, okkar allra besti Eder skoraði eina mark leiksins, einhvern bara blá lokin, bara upp og þurru í uppbótartíma held ég. Það var næs, ég er enda var ekki með pening á leiknum þá, en ég ætla augljóslega ekki að gera sömu mistök aftur. Ég segi svona. Fyndna er að fólk mun sko krakkarnir sem er að vinna með mér í HR núna þau eru að fara að hljóðrita þetta spjall sko. Það þarf ekkert endilega að vera sko, sorry að ég leti nú ekki vita, ég hefði nátt að vara það kannski við en hérna svo ótrúlega innilega málefni eins og fótbolta en hérna En þetta sést kannski best hvað maður fer illa með þá sem standa manni næst, sko. Nei, bara ég hafi ekki sagt þér, þetta er náttúrulega helber dónaskapur. Og alveg ólíðandi, sko. En hérna, það var svolítið skemmtilegt áðan. Það var spurning, hvað uppáhalds listaverkið þitt? Runolt, við hvað segir, Rauð nótt eftir Kristínu. Hvað það? Eðast, skilur segja mér eitthvað frá því, ég veit ekki hvað það minna er þetta stytta, er þetta málverk eða hvað er þetta? Já, það var enda mjög impressive svona að því sögðu, sko. Ok. Já. Vá. Wow. Já. Já. Já, sú gerði. Já, þú varst búin að segja mér eitthvað frá þessu. Hún er alveg feministi. Ég er bara svona, þú veist, hún er svona kona sem að, þú veist, er á ótrúlega skemmtilegan hátt, svona öðrisi hátt að fagna kvenmönnum. Ég er bara að segja þetta því að það er að taka þetta upp, ég vil bara hljóma vel skilja. Þú veist, basically. En hérna, en í alvöru líka, þú veist, að, hérna, þetta er tough concept. Já. Einmitt. Einmitt. Feministi. Já. Flesti málarar eru listamenn. Er ekki bara málari? Nei, það er samt ekki eitthvað annað orð. Málari hljóðar sem fyrir yðna. Mitt. Hvað? Loka gluggann, ég vona að sé ekki fullt af umhverfisljóðum allan tíman meðan að ég er að spjalla, það verður frekar mikill bömmer. En góða samt við þetta er að sko þitt tal og mitt tal vistast í tvær mismunandi rásir. Þannig að þú veist, þetta eru tvö skjöl sem eru transkribuð, þú annars vegar og ég hins vegar sko. Sem svo það. Það er líka allt í lagi. Punkturinn er sá að gervigreindin geti líka skilið spjall. Þess vegna erum við inn á spjall vettvanginum, skilur. Þetta er annað kerfi heldur en restin, sko. Þannig að við megum tala yfir hvort annað aðeins, sko. En það er augljóslega leyst með því að hafa bara tvær mismunandi rásir, sko. Einmitt. Eins og við, en við erum nú vanalega frekar góð í því að tala ekki við hvort annað allt of mikið. Hérna, sko, ef ég má svara minni spurningunni, hvað er alls listaverkið mitt? Og það fyrsta sem ég datt í hug er eðlilega hérna tveggja tíma tónverkið eftir uppáhalds hljómsveitina mína Above and Beyond hérna á BBC Radio 1. En það er í alveg reyndi, það er alltaf sú list sem ég virkulega mest neitt yfir ævina, án grín, sko. En hérna, ég var actually að sjá sjúklega áhugaverða Wikipedia síðu í dag. Og hún er eldgos sem gerist árið 1815. Og þetta gerist sem sagt hérna í Indonesíu. Þú eru kannski hirt um þetta, hvellirnir úr sko sprengingunni, því þetta var sprengigos, heyrðust einhverjar 1200 mílur frá, bara star, allstar, allt annað star í Asíu, sko. Og hérna, og gosmökkurinn var svo agalegur að það var sko, mörg, 20.000 ferkilómetra svæði sem var bara þakið ösku og alveg þess 1200 mílum frá var ennþá aska skilur sem var 1 cm þykk. Það var alveg fáránlegt gos. Þetta er stærsta gos í hérna, svona á skráðum tímum frá því að við fórum að skrifa. Og ástæður ég að minnast á þetta er svo að þetta hafði bara geigvænleg áhrif um allan heim. Bara á plantekrur og veðurfar og allt þetta dót, sko. Og þetta hafði svo mikil áhrif að þetta hafði áhrif á myndlist þessa tíma. Og það er mynd eftir einhvern breskan myndlistamann. Málara sem heitir Turner og þar er einhver mynd úr af einhverju svona landslagssenu sem er veist, málið af einhverju sumarlandslagi og þar er himinninn svona gulleitur sem hann var árið 1815 í Bretlandi og mér fannst þetta stórmerkilegt, þú veist hvað þetta er. Þú veist hvað þetta er ótrúlegt gos og þetta var alveg fáránlega, ég var alveg bara að skoða sko Fagradalsfjall, hvað koma margir rúmmetrar af hrauni úr því og Fagradalsfjall núna er þú veist það er eitthvað 1000 sinnum eða 100 sinnum minna en hérna Lakagígar Og það alveg, þú veist, miklu minna heldur en þetta Tambora eldgos. Þú veist, þetta bara alveg ógurlegt, sko. Þú veist, það var 160 rúmkílómetrar af efni. Og ég held að Fagradalsfjall sé sko 0,06 ferkilómetrar. Nei, þú veist, 100%, en enga síður þegar maður kemur á það, þá er það alveg mikil fengilegt skilur. Algjörlega. Jú, það er minna neyjar, sko, en það er það minna neyjar. Já. Já, það var svipað stórt og eigur. En... Já, það var viðtalið hann mbl.is. Sko, ég skimaði yfir viðtalið við hann. En þú veist, en hann bara eitthvað fullir að þetta sé ekki að hættulegt og fólk heldur. Og ég meina, ef við um að stíga þessu út fyrir það sem kannski almannavarnir segja, sem er samt alveg rétt hjá þeim, þú veist, að vara fólk við eðlina, við veit ekki að allir sé að prílóna hrauninu, skilju. En hraun er, þú veist, það snakkólnar alveg rosalega mikið hratt, sko. Þú veist, það helst ekki fáránlega heitt í marga daga. Og þú veist, og þetta er alveg gegn heilt, bara gegn heilt steinn, skilur. Þannig að hafa bara eitthvað hlaupandi á því. En það mymband svolítið skrítið, það er að spila hraðar heldur en raunveruleiki. Það er að spila svona á tvöföldum hraða og þá lítur þetta gett í ljút. En svo er hægt á því undir lokin og þá lítur þetta bara út eins og eitthvað sjúklega hægfljótandi hraun. Skilur við. Það lítur verið út. Jæja. Fyndið, þeir voru einmitt að tala um það, hérna, Gulli og hérna, Kristoffer neri vinnu á það. Að, hérna, að þeir eru náttúrulega með athugasemdakerfið inn á MBL. Og það var eitthvað svona clickbait, þú veist, æsi fréttamennsku fyrirsögn. Og þeir fengu bara svona mestu viðbrögð sem það fengið í einhvern mánu þegar eitthvað inn á verið kerfinu. Það var mér fyndið. Morð skekur færeyjar. En þetta var bara mjög gott sjónvastátt. Nei, þessi var þetta svona fárleg. Þetta er alveg fárlega fyndin fyrir sög. En 100% læsir þetta mennska. Já, ég meina, við fórum líka að tala um að það er ekki fyrir að internetið kemur þar sem fólk eru rosa viðkvæmt fyrir þessu, en fólk er búið að gera svona fyrirsagnir síðan að dagblöð, þú veist, fóru að líta dagsins ljós. Ég meina, ef skoðar gömul dagblöð úr New York eða Bandaríkjunum, þá sérðu svona fáránlega uppblásnar fyrirsagnir um eitthvað mjög venjulega atburði. Ja. Nei, þú veist, svona rámar í, þú veist, ég sé eitthvað svona gamla fyrirsagnir. Nú var að skimi gegnum eitthvað gamalt efni fyrir svona eina rannsókn sem að ég var að gera í hagfræði. Ég byggir þetta ekki miklu. Herðu, talandum að kíkja í sund. Það er spurning hérna, hver er uppáhalds sundlaugin þín? Um, Þetta er bókstaflega svo fyrsta sem kemur upp í hausinn á mér. En það er bara lögin í Vestmannaeyjum. Ég veit ekki hvort það sé satt, en mér skilst að megi ekki keppa í henni vegna þess að það er svo mikið salt í henni, eða var svo mikið salt í henni. Því þeir notuðu, veist, eitthvað hluta, eitthvað hundra sluta eða þriðjung eða eitthvað þar á milli af sko sjávarvatni í henni. En ég veit ekki hvort það sé satt en þá. Hérna, hún er eflaust mjög saltrík og hérna, sem gerir fólki auðveldara að synda í henni, að fljóta náttúrulega. Þá er hún ekki keppnishæf, sko. En ég á sælar minningar það að amma fór svo oft með mig í sund, sko. En þú? Já, við fórum, manstu, vorum að horfa á börnin. Má hvað það hljómar illa. Fórum í vaðlauna og þú veist, það voru einhverjir krakkabjánar að svamla í kringum okkur og eitthvað að leika sér og okkur fannst að geta fyndið. Emmett. Hún er geðveik. Emmett. Finnst ég vont að hitta alla? Ég er ekki að hitta. Emmett. Einmitt. Einmitt. Láttu mig í friði. Ég held að flest ekki. Ég hugsa að flest ekki er það líka samt. Ekki dónalegur fólk í sundi. Nei, ég var að mynda að hugsa að þetta er típist þú held ég sko. Ég veist samt líka viðurkenna sundlaugin út á Nesi. Ég veit ekki, mér er alltaf gaman að fara með þér í hana, sko. Hún er frekar næs. Mér finnst líka vesturbæjarlaugin er ógeðslega skemmtileg. Býtu, árbæjarlaugin, ég hef ekki farið í hana svo lengi. Af hverju er hún góð? Já. Býtu, er það þessi laug sem að, þú veist, maður lappa svona í gegnum eitthvað út? Skilu, æ, það er eitthvað sundlaug þá. Ég er að meina að það er svona hólf onni í lauginni. Þú veist, eða svona hurð ofan í lauginni sem að maður fer í gegnum og það er svona plastfilmur skilur sem að skilja það út og inn. Já. Er það ekki árbæri? Já, einmitt. Mér fannst hún alltaf svo undursamleg þegar ég fór einhvern mann í hana fyrst ég var á hverju pollamóti, þú veist, í fótbolta. Og mér fannst hún svolítið undursamleg. Kópavogslaug er líka góð. Við Óli fórum þangað um daginn. Hún er allt í lagi. Ja, hún er þetta bara allt í lagi. Pottarnir eru allt í lagi bara. Já. Hún var kannski meira en allt í lagi þegar það var ótrúlega gott veður. Það var ekki. Emitt. 100%, 100%. Nei. Trúir á álfa, tröll eða drauga? Ekki. Nei. Ég veit ekki. Ekki ég heldur, ekki svona í hefðbundnum skilningi, en... Nei, meina því. Sko, ég sagði þér ós loft við hérna túristana sem ég fór með á Suðurland af því Eyjafjöllin, þau líta svo út eins og það fullt af einhverjum tröllum sem hafa skilur breyst í stein þarna og þú veist, það fullt af einhverjum svona steinum bara á einhverju miðjum akri þú veist, sem bara duttu úr fjallinu og endur þú veist, það bara algjöru flatlendi skilur og þetta er náttúrulega kallað oft álfasteinar og ég meina verurnar í fjöllunum oft svona tröll skilur og ég meina Grýla og Leppalúðir svona tröll kall og kerling skilur sem að bú upp í fjallinu í hellunum og minnst eiga fjöllin alltaf einhvern veginn svona minna mig á þetta þessa sögur sko og hérna en þú veist þegar ég er í skapið til þess, þá talaði ég oft það svona hvað álfar eru og tröll og meina líka svona í fjölgiðstrú allt þetta. Þetta er svona persónugerfing á náttúruöflunum, sko. Það veist, ég meina til dæmis ef þú, veist, ef þú, ég veist, þau horfir á fjallshlíðarnar, að þá oft sérðu bara andlit eða eyra eða nef eða einhvers konar verur, skilur við, í heili. Veist, álfar náttúrulega, eða þú skoða hvernig álfar hegða sér, veist, þeir, hérna, þeir oft, hvað sérðu, stela börnum, já, ég meina, og ég hugsa að jólasveinarnir séu svona ákveðið svona blanda af álfum og tröllum sko og jólasveinarnir er alltaf veist, þeir tákna svona náttúruöflin og þeir eru oft svona allegóría fyrir veturinn held ég eins og já við munum svelta emitt Emmett, Emmett. Emmett. Nákvæmlega. Já. Og líka bara þú veist að sólin, þú veist, hverfi. Handan sjóndeldarhringsins í rauninni, sko. Þú veist, það má taka jafnvel ennþá lengra, sko. Því kerti er náttúrulega bara líka myndgerðum fyrir ljós, sko. Já. Og sko. Emmið. Emmið. Algjörlega, algjörlega. Nei, það er svo sem örglátt að gera ykkur greining á því. Emi. Já. Emi. En sko, hérna, með álfana, ef maður skoðar, þú veist, eins og flesta sögur sem ég hef heyrt um álfa, ein sem er kannski svona fyndin, það er til dæmis að þú pissar á álfastein, að, þú veist, þá verður illt í tittlingnum í mörg ár eða eitthvað. En líka frændfólk mitt sem það er mjög fyndið, sko. En líka, þú veist, ef þú til dæmis byggir of nálægt álfa hólum eða vanvirðir álfa steina, þú veist, færið þá til eða annað slíkt, og þá leggja þér á því bölvun, sko. Og hérna, og ég meina, þú veist, náttúrulega Ólafur Liljurós, hann hittir álfamær og hún býður hann að gangi björg og bú með oss, eins og segir í læginu, manstu. Einmitt, að hérna, að þú veist, þannig að sko, álfarnir, þeir ja, klálega tákna svona virðingu fyrir náttúruna, því þeir eru náttúrulega bara allegóriar fyrir ýmiss konar hættu þætti í náttúrunni og þú veist, og það við eigum að virða náttúruna og vera ekki skeytingarlaus gagnvart náttúrunni, sko. Og það er eflaust meira, ég meina, þeir náttúrulega tengjast líka þessum írska þarna álfi sem er á pott af gulli við enda regnbogans, sko. Íslenskir álfar líkjast mjög mikið honum. En já, mér finnst, ég veit ekki að hvað fórum að tala um það, en hérna, já, alveg, það bara vefsíðan lagði þetta til og fórum að tala um þetta. En hérna, en ok, það var rosalega gaman að spjalla við þig, Gabriela. Ég vona að við fáum tækifæri til þess að spjalla mikið meira saman. Heldur það sé séns á því, eða? Gott, gott. Herru, hérna, takk fyrir spjallið. Bless, bless.